Radio Okapi.
Bote pokuela muna bino baso bozuli bakwa kolanda biso to tombele bino bolandi bolamu. Bokuse bwasango to banda na engumba Lubumbashi mingi penza na etuka lwa laba epa wapi bandi mokolo mama sala moko moye na engumba kolwezi eteni yambala ya mine ya katanga business meeting. Toko kende na Sud Kivu epa wapi bakoni babo kono bwa pulupulu ya makila babuti makasi mingi penza na territoire ya Walungu. Mokonzi wa ekolo asili kopesa nzela mpo basi sima ya kobota bazwa lisali sili ya ofele bana mpe bazwa lisali sili ya ofele ya monganga lokola. Iyo ebandi mwa mosala moko moye na engumba kolwezi oyo etuka lwa laba eteni ya mbala ya mine ya katanga business meeting KBM na bokuse ezali mbala ya liboso lwa laba ezali koyamba milulu miye Mambi maike mabongi samaki lokola bokutani kotali samisala miaba entreprise eye emi komisaki longola mambi ya makele ba beti sete na oyo etali kotambola pe kotala biloko ndenge na ndenge e babengi tourisme mpe bikela bizwami na kati ya etuka lwa laba bakisa mpe mambi ya bilanga O etuka ituri bayekole ya bitelo biase basi ya zemi mpe bato misusu bazwami na groupement ya ntere bazali kobika na likama lya kokufa na mayi maso maye nzambi gbagba batiaka na mongala bio ezali kosangisa rwampara na shari na bolai bwa kilometre zomi ya kokoma na engumba bunya esili kobeba makasi na eleko eye mvula ezali kobeta tango nyonso pe mayi masili kotonda yango nde ezali komema makama na etando wana société civile ezali kosenga na bakonzi ona etuka basilisa manaka wana ya kotonga gbagwa nzambi bayimboka bango moko nde bapesi misolo me bango mpona kotongisa gbagwa wana esila kotelema uta basanza nzike Nord Ubangi nzela ya RN24 bebi makasi mpona bamvula ezali kobeta mikolo miye Banzela mingi etondi na potopoto mpe mabulu na bolaibwa businga gbadolite. Ezali na ba kilometre kama moko tukuminei na minei. Okokuta kuna molongo molai ya mituka ekangami na ba marchandise na kati. Na yango etuka ezali lisusu na bilokote lobiko lokomi mpasi penkita ekomi na kwa koso. Na etuka sitikivu motango mwabakoni ba pulupulu ya makila to kolera. E buti kuna na Kamanyola o territoire ya Walungu yoko lipinga ya OMS ekutana ki mokolo ma mosala moko na munganga mokonzi wa hôpital Saint Joseph ya Kamanyola mpo baba kisa makoki ya kosalisa bakoni batangami tukusambo na libwa uta mokolo mwayenga kati na bango basusu pe bakofi bankumi bazwami na etando ena lokola Roger Sadiki munganguzi akendeki na hôpital Saint Joseph ya Kamanyola mokolo mwayenga ametungisi komona ete bazali kosalisa bakoni bo esengelite talatina bwa kimbela epa ya bakonzi na komona makama mazali kokomela bayimboka na etando wana uta ya mitano ya sanza ya libwato zali mokonzi wa ekolo abandisa ki manaka ya basi kobota ofele mpe peko pesa bana sima kobota mahali salisi ya monganga lia ofele na etando mobimba ya mboka mokonzi Kinshasa mokano mpe linaka liye lizali kotiama na misala na yoko mapitalo ya mboka mokonzi eye kasi basusu pe bazali kozela nanu wanande emona ki babel mpongo na merveille asani baye bakende ki konongo na yoko mapitalo kino bakoma ki na centre ya santé bungu ezwami na komini ya ngaliema tolanda
mukano oyo mokonzi ya mboka azwaki ya mabota ofele esili kobanda epa na biso awa deja tozana basi mibale moko asi ya boti mosusu pe azana ko na kubunda na po abot komi komisa na programme moko ekopesa yo numero soki mwasi azwi numero amemeli biso kaka na hôpital ezali nzinga nzinga to pene pene ya ndako na ye aboti bakozwa ye en charge ya ofele kokompose étoile 151-10 oyambi okolanda mika okolanda lolenge oyo bakolakisa yo komisa kotinda kombo na yo numero na yo bisika ovandi epi bakopesa yo numero ezo senga telefone spesialize te. Ata telefone ya muke ukukuki kusala nango.
Toti kamboka mokozi Kinshasa to mata na territoire ya Beni ezwami na yoko site ya bakimi bazwami na Oicha mission ezali lisusu na mai petwa te kolandana na mokambi wa site wana esika ezali mingi bayimboka bayi bakimake etando sekuna o territoire mambi maye mabanda uta sanza misa to mobumu leki tango mabulu mibale wana mazwama kikuna masila kikobeba pe bakanga yango sika bakimi wana bazali kokende koluka mai petwa mosika mpe bazali kosomba na yango na mbongo talantina bakonzi na bango bazali kosenga babongisela bango mabulu wana ya mai pote bakoka kozwa mai petwa Jean-Pierre Kisumba asololaki onzela ya loalo na Marc Marofimbo tolanda.
Le problème de l'eau c'est pas bon résolu.
Kokoso ya mai ezwana ino e anote kino lelo tokozela kaka. Seiser elakaki kobongisela biso mabulu ya mai etozalaki nango awa omolako kino lelo tokozela kaka. Makambo makosimba te. Bakimi bakokende musika na molako koluka mai. Kuna bakosenga kabango mbongo pona bidoyoko ibale to isato ya mai. Bakofuta mbongo kama ibale ya bafra kongole pona bidoyoko. Peso ki bamemi bidozomi bakofuta mbongo penekoto. Nazalaki kosolola na mokambi wengumba ata mokambi wa kalatie lokola na ndenge bayanganisaki bayebandako ya mosala biela kalisungi solidarite pe masanga masusu ya mboka pona kobongisela biso mai kasi eyano ezali te bakimi bakonyokwama ya motuya pe ya lombango se kobongisa mabulu ya mai tozalaka nango awa na molako wapi yoko ezosenga kaka mabongisi lokola
to salaki maso pona koluka brukumestre wa commune rurale ya Uicha kasi ye azwamite toko ilikia ete na bangonga esaliko ya kopesa pe likanisilia ye pona tina ena bokengi bozalite na territoire ya kwa mutu etuka mai ndombe campement foda ezali lisusu na batute banso bakimi nzambi ba Mzambi ba mobondo ba kote la kibango na suka ya poso eleki ba bengani bato banso bazala kikuna. Poete bango ba kukakozwa esika wana. Moto moko te ya kufi kasi boko ba fandi ba kimela ki onzela ya mai na konana ba susumpe ba kendeki na nzela ya mutuka kino na mboka ntomo ezami na ba metre kama mitano tukumi bale na mitano. Kampma wana ezali sika na batombo ki bazali kokende malembe malembe pona kozwa territoire mobimba ya kwa mutu. Talatina mbela ya société civile ya kuna mokambi na bango na kombo ya Martin Suta alobi ba FRDC basili kokende mpona kozongisa kimya bazali kosenga na mbula matadi ya ekolo eme mabokengi na etando wana. Tolanda ye na elobeli ya Irene Boma.
Fonda ezali 520 metre na mboka ntomo. Donc mukolo ya samedi, arebel wana babimela ki bango, se maki, bapakoli makala, basimbi mindoki, makonga, ya insima ndenge na ndenge na bambeli. Kango bakomeli bango, population mobimba epanzani, basusu bakimi nzela ya makolo na mokili, basusu bakweyi na mai na rivière ntomo, bayeko se retrouve na mboka ntomo, bango nyonso, epi kabale koyebisa bango te moya lisusu awa te esika oyo ekomi ya biso bakende lisusu bilanga kuna te tango tozwi sango tokei na eta ya bambula matadi leta atindaki basoda batendaki kuna kino lelo bazongi nanu te basaya mobondo babengani population nyonso ezalaki na mboka fonda bamobondo baokipe yango bafandi wana baza kopusa na malembe 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 ti barekipere mboka ntomo tosengi na bakonzi mingi mpenza miniso ya tali mampinga, za kutala sekirite ya batu na defense bazwa ba solution noki na lombango po ya kutia sekirite pe kimia na kati ya territoire ya kwamu.
Bosimba ete sikaboka si bonso tosala kimpona kozo ba konzi mpo ete ba pesa e ya nona mituna mabiso e pesi e ya nona mokote. Tozali kosukisa na Kasai Oriental mokolo mamosala moko moye na Engumba Mbujimayi bazali kosali sa test pedagogique mpe e ya munganga pona ba policier ba 5e promotion ba uti kozwa mateya ya police. Banso bazali kama mitano tuku motoba na mwambe ba policier kama mibale na tuku mitano nde ba kopona mampo na kolanda mateya mana. Kolanda na Pierre Ntumba Mukendi azali assistant na Kambeli ya Lina Kalilamo pe Bokengi e Tolobi Organisation Internationale de Migration OIM na Bokuse. Teste wana ekosala mikolo mibale e bandi lelo mpe ekosuka mwamosala mibale na centre ya kopesa mateya Marie Agnes Mpokolo wa Moyo na commune ya Kanshe. Talaka suka basango tobongisa kipona lelo matondo mingi na bino baso bo chaki bo kebi na matoi mabino pona kwa ndabiso totombeli bino bolandi bolambo manaka maso malolaka la kimia lolaka okapi.